Dobar dan, v teku je svetovni in evropski teden cepljenja, s katerim želi Svetovna zdravstvena organizacija opozoriti na globalni upad stopnje cepljenja in potrebo potem, da se nadoknadijo morebitni spuščeni odmerki cepiva, še posebej pri otrocih. Teden cepljenja poteka pod sloganom Nadoknadimo zamujeno. Če je trend upadanja precepljenosti res zaskrbljujoč, sem vprašal epidemiologinjo doktorico Nadjo Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pravi, da velik del tega upada, tako pri nas kot drugod po svetu, lahko pripišemo posledicam, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. In sicer?
Pri večini pravzaprav otroških cepljen, se pravi pri predšolskih pa šolskih otrocih, z eno izjemo in sicer precepljenost proti ošpicam mumpsu in rdečkam pri predšolskih otrocih se nam je pa celo povečala. No. Tako da tukaj smo v bistvu boljši. Smo v letu 2022 zabeležili 96% precepljenost, pri ostalih cepljenih predšolskih pa šolskih otrok se je pa precepljenost znižala.
Podatki inštituta kažejo tudi upad precepljenosti s šestvalentnim cepivom pri predšolskih otrocih. Ta se je znižala na manj kot 90%.
Sicer pa večji upad zaznavamo tudi pri precepljenosti proti pnevmokoknim okužbam pa proti humanemu papilomavirusom.
Otroci, ki niso bili cepljeni, so bolj ogroženi, da zbolijo za temi boleznimi.
In pa seveda upad precepljenosti v populaciji pomeni tudi določeno tveganje za širjenje teh nalezljivih bolezni znotraj populacije.
Tako lahko preprečimo širjenje povzročiteljev med prebivalstvom ali bolezen celo izkoreninimo. Kakšna pa je možnost, da pride do izbruha katere od bolezni?
Če pride pa do nekega upada precepljenosti, pa seveda to predstavlja, kot sem že rekla, tveganje za širjenje bolezni znotraj populacije in to je v današnjem času še posebej pomembno, ker so zelo pogosta potovanja v oddaljene dežele, kjer se določene bolezni, ki jih v Sloveniji v bistvu ne poznamo več, še vedno pojavljajo in tako se lahko zgodi, da neka necepljena oseba se okuži za neko tako boleznijo, jo vnese v slovenski prostor in zdaj, če imamo nezadostno precepljeno populacijo, se lahko zgodi, da se ta bolezen potem razširi na ostale prebivalce, kar seveda potem lahko pripelje tudi do izbruhov takšne bolezni, pri zelo prenizki precepljenosti pa lahko tudi do večjih epidemij.
V preteklih letih je v Evropi že prišlo do izbruhov ošpic.
V pandemiji se je to začasno nekoliko mirilo, ampak v letošnjem letu, ko so se ukrepi razrahljali, pa so se začeli ponovno pojavljati primeri ošpic po kar precejšnjem številu evropskih držav. Zdaj v Sloveniji k sreči v letošnjem letu beležimo dobro precepljenost proti ošpicam, ki zagotavlja nekako tisto kolektivno imunost. Je pa seveda važno, da se to vzdržuje še naprej. No.
Program cepljenja in zaščite zdravili se v Sloveniji izvaja na podlagi navodil, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ta vključuje izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj. Se v obvezni schemi obetajo kakšne spremembe?
V bistvu se ne obetajo neke spremembe, no. Saj v smislu obveznosti ne ali pa v smislu dodajanja pač obveznih cepljenj. Sicer pa so predvidene določene spremembe v programu cepljenja, pač morda se bo v prihodnje dodalo recimo v program cepljenja tudi cepljenje proti noricam za otroke, ki bo pač brezplačno, ne, trenutno je samo plačniško, bo pa to kot predvidoma kot priporočeno cepljenje, se prav ne bo obvezno. Poleg tega se predvideva tudi nekaj sprememb v samih shemah cepljenja v naslednjem šolskem letu, zato ker se spreminja časovnica preventivnih pregledov pri otrocih.
Pri Lekarniški zbornici Slovenije pa ob tednu cepljenja poudarjajo, da je cepljenje en največjih dosežkov v medicini in farmaciji, s katerim smo dosegli, da nas številne bolezni ne ogrožajo več. Ob tem dodajo, da si lekarniški farmacevti prizadevajo, da bi omogočili cepljenje proti sezonski gripi tudi v lekarnah. Tako bi ljudem omogočili udobno dostopnost do cepljenja. Precepljenost proti gripi je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi in v sezoni 2022-23 se je še poslabšala.